Sveiki! Mans vārds ir Kristaps Kazaks, un tu klausies podcastu Sporta inteliģence. Sporta inteliģence ir podcasts, kurā tev ir iespēja ieklausīties cilvēkos, kuri ir sasnieguši augstu rezultātu sporta jomā. Runājot ar Eiropas čempioniem, olimpisko spēļu dalībniekiem un Latvijas izcilākajiem speciālistiem, sportistiem un treneriem, tu uzzināsi to, kas ir nepieciešams, lai kļūtu par labāko savā nozarē. Kopā mēs centīsimies izprast, kādas īpašības piemīt tiem, kuri sasniedz vairāk. Cik grūti ir ceļš pretī panākumiem un kāda loma šajā procesā spēlē mentālā sagatavotība un tādas īpašības kā emocionālā inteliģence, iekšējā runa un pašvērtējums. Lai iegūtu vairāk no šī podkasta, ieteiktu tev aktīvi klausīties un veikt pierakstus, lai piefiksētu to, kas tev likās visvērtīgākais. Vai tu esi gatavs? Tad sākam šodienas epizodi. Tā, mūsu šīs dienas viesiņa ir vairāk Latvijas nacionālo rekordu īpašniece sevis pārstāvētajā sporta veidā. Viņa vairāk kārti bijusi starp pasaules 10 labākajām šīs disciplīnas sportistēm. Un nu, uz vairākā... Un viņa ir uz vairākā 5 minūtēm spējīga aizturēt elpu, tā laikā paspējot ienirt 80 metru dziļumā zem ūdens un izpeldēt ārā. Šobrīd viņa savas zināšanas un prasmes nodod citiem, darbojoties kā profesionālā freedivinga un peldēšanas instruktore. Šodien pie mums ciemos ir Beata Grickevičs. Čau, Beata!
Čau!
Kā tev patīk pieteikums?
Nu, ir okei. Okay. Tas, man tagad ir normāli jāatbild, ja?
Kā
man
patīk. Kā tu vēlies?
Nē, nu jā, ir, jā, man atbilst patiesībā vislabāk.
Atbilst patiesībā. Parasti podcast sākumā mēs uzdodam to pašu jautājumu visiem, tu arī nebūsi izņēmums. Kas tavuprāt ir sporta inteliģence?
Es jau zinu atbildi. Slinkums.
Slinkums ir diezgan unikāla atbilde, un es gribētu, lai tu pastāsti nedaudz vairāk, kāpēc slinkums.
Kā
tu...
Es domāju, mūsu sarunas gaitā mēs arī nonāksim pie tā, kas manā izpratnē ir slinkums un tas, ar ko es nodarbojos. Jo es esmu slinkuma, laikam vislabākā viena no pārstāvēm, kas pārstāv slinkumu.
Ok. Redzēju, kad par freedivingu tiek teiks, ka tas ir slinko cilvēku sporta veids, mēs atkal nonākam pie tā, jo tu centies samazināt enerģijas patēriņu, lai iegūtu maksimālo rezultātu.
Precīzi.
Būtībā tu to sauc par slinkumu, es to sauc par sporta inteliģenci.
Nu, lūk, nonācām pie atbildes.
Jo manuprāt, tā, tur, kur mēs iebraucam auzās, ir, ka mēs cenšamies darīt nepareizās lietas pārāk daudz un neūstam nekādu rezultātu. Bet, ja mēs esam spējīgi piltot mazāku enerģiju, jeb kādu citu resursu, bet iegūt maksimālu rezultātu, tā ir sava veida inteliģenta. Inteliģents. Piekritīsi?
Piekritīšu. Super. Parakstozam katru vārdu.
Pastāsti varbūt nedaudz, kas ir tas, ko tu šobrīd nodarbojies?
Oi, šobrīd es nodarbojos mūsu interesantajos laikos. Es esmu vislabākā maisaimniece, suņu drasātāju, pavārs. Droši vien vismazāk, ar ko es nodarbojos tagad dotajā brīdī, ir sports. Jā, nu, plus īstenībā, ko es mēģinu tagad izdarīt, es mēģinu saplānot savu nākotni tā, lai es atkal varētu nodarboties ar sportu, respektīvi pārvākties uz citiem medību laukiem, uz Meksiku. Nu, lūk, un man gribas sportot, man gribas trenēties, man gribas strādāt normālos apstākļos, tā kā Latvijā pagaidām ir diezgan grūti ar to, tad jābrauc būs uz Meksiku, jo tur viss ir iespējams.
Super. Par niršanu sporta veidu kā tādu, tu esi, ja ne pati labākā, tad droši vien viena no labākajām Latvijā, tad nebūs melots.
Nebūs kā.
Un tas, manuprāt, ir tāds sporta veids, kurā tu sacenties vairāk pats ar sevi nekā ar citiem cilvēkiem.
Tā ir. Tas ir tāds tīri, dziļi, egoistisks sporta veids. Un viss. Tu, nu... Pirmkārt, lai tur, ar, nu, tur nav jēgas vispār ne ar vienu sacensties, ja, jo sacensība šajā sporta veidā viņa beigās var novest pie kaut kādiem nelabvēlīgiem iznākumiem. Ja. Bet tas ir saskaņas meklēšana ar sevi, sevī, un tā prāta un sirds sinhronizēšana, teiksim tā. Un kad tas viss sinhronizējas un nostājas kaut kādā... tādā patīkamā harmonijā, tad mēs varam darīt lielas lietas. Es domāju, tas ir saistīts ne tikai ar sportu un ne tikai ar freedivingu, bet ar jebkuru mūsu dzīves aspektu.
Mm-hmm. Bet kas, teiksim, ietilst? Kurā brīdī tā ir sacensība un kurā brīdī tas ir tikai tā izpriecas savā starpā. Ko atšķirās, teiksim, sacensība un tā profesionālais tas sports no kaut kādas vienkārši?
Nu, klausies, nu man personīgi vislielākā sacensība vispār saņemties un izlīst ārā no gultas. Tas jau priekš manis ir milzīgs sasniegums. Bet, nu redz, es ar freedivingu profesionāli kā profesionāli nekad neesmu nodarbojusies, tāpēc, ka man par to neviens naudu nemaksā. Sāksim ar to. Ja man maksātu par to naudu, ja es būtu beigās kaut kādā veidā sasniegusi to, ka man ir kaut kāds sponsori, kas man maksā par niršanu kā par darbu, tad droši vien man būtu gan pirmkārt pavisam savādākā tieksme pret to nodarbošanos un arī krietni savādāk rezultāti nekā ir tagad. Jo man tas potenciāls, kas man ir iekšā, tas gan fiziskais, gan psiholoģiskais, ir fenomenāli milzīgs. Par to es esmu pārliecinājusies, es zinu. Un pat tie 80 metri, ko es esmu ienirusi, tas bija tas vienkārši es paostīju un es sapratu, wow, cik kruti, var vēl! Nu, lūk, un tas limits ir, nu, tiešām viņš ir gandrīz bezgalīgs. Un ir kur tiekties, bet nav naudas, par ko tiekties. Tālāk. Tāpēc ir, es trenējos, nu, cik es varu to atļauties trenēties. Tagad es to nedaru, jā, un tāpēc arī mēģinu panākt to, lai es beigās atkal varētu sākt trenēties, lai es varētu atkal sasniegt vismaz kaut ko un paskatīties, cik tad tālu ir tās manas robežas un tie limiti.
Vai kurā brīdī tu saprati, ka tās potenciāls ir tik ļoti milzīgs? Jo teici, ka nu, 80 metri tavuprāt tas nav vēl nekas, ka tu vari vairāk, bet no kurienes, teiksim, šī pārliecība rodās?
Es nezinu, tā ir kaut kāda iekšējā pārliecība, jo tas ir tik viegli.
Pastāsti nedaudz lūdzu. Tas tā kā, teiksim, cilvēkam kā man, kurš šo sporta veidu neizprot, ko tas nozīmē, teiksim, ieniet 80 metru dziļumā ar vienu elpas vilcienu un iznākt atpakaļ otrā galā? Pie samaņas. Ko tas nozīmē?
Nenomirt. Ko tas nozīmē? Klausies, galvenais to darīt ar tādu, zini. Man visu laiku bija tāds, es vienmēr biju sakarā ar niršanu ārkārtīgi zināt, kā ar man vienmēr bija interesanti, kas tur ir, kas tur ir. Un pat nevis vairāk, kas tur ir, tāpēc, ka respektīvi, ko tu tur nirsti, tu neko neredzi. Ja? Nu, tur zils ūdens un zils ūdens. Ja? Bet katru reizi nirstot, tas ir tik psihodēlisks ceļojums. Un man vismaz. Nu, lūk, un katru reizi ienirstot kaut kur dziļākā, lielākā dziļumā, pavadot ilgāku laiku zem ūdens, es vēroju to visu no malas, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Nu, cilvēki, kuriem droši vien ir bijuši kaut kādi psihodēliskie piedzīvojumi, man sapratīs, kā tas ir skatīties uz sevi no malas. Un tāpat tās tas pats piedzīvums ar mani noteikti arī sacensībās. Ir tā sajūta, ka tu izeji ārā no savu ķermeņa, tu atrodies tur kaut kur blakus, tu skaties uz sevi no malas, tu esi tas pasīvais vērotais, un tavs ķermenis vienkārši dara to, kas ir jādara. Un viss to notripo lējā, un pēc tam pacelies atpakaļ augšā, un es nezinu, katru reizi tas man sagādā ārkārtīgi milzīgu prieku, nenormālu prieku. Un šajā laikā, tajos, nezinu, 80 metros, 60, pilnīgi vienalga, cik metros tajā īsajā laika posmā, es pārdzīvoju vaiprātīgāko spektru ar emocijām. Un tas ir tā vērts.
Bet, teiksim, aizviet nedaudz atpakaļ pagātnē, tas pats sākums droši vien, kad bija kaut kāds jau tas mentālais sloks bija tajā prātā, ka nu ir jāpārvar tās vai nu bailes, vai nu trauksmainība.
Nē, zini, kas ir? Kāpēc man tas tik nenormāli viegli padevās? Tāpēc, ka es sāku arī vienkārši, jo es biju zināt, kā es pirmkārt sāku, man nebija nekas vispār priekšniršanas, man bija tikai apkārtne, kura bija paredzēta tam, un bija daudz brīvais laiks. Un bija sarkanā jūra, un daudz zivis, koraļi, un vispārējais, un mans pētnieciskais prāts, kuram vienmēr bija interesanti, kas tur notiek, un man vajadzēja visu pētīt, visu skatīties. Nu, un es sāku nirt, vienkārši tāpat, man bija fotoaparāts, man bija plēzmas, es sāku nirt un fotografēt dzīvtiņas. Un ar katru reizi es to darīju dziļāk, dziļāk un dziļāk, un Tāpēc man bija vienmēr interesanti pavadīt to laiku zem ūdens. Es neskatījos, man nebija prātā, cik es dziļi ienirstu vai cik ilgu laiku es pavadu zem ūdens, jo man bija cits fokus uz citām lietām. Tāpēc tas notika absolūti dabiski. Līdz ko cilvēks sāk domāt uzreiz par rezultātu un par to gala mērķi, ko viņš grib sasniegt, tad tas ceļš uz to rezultātu paliek ārkārtīgi grūts. Ļoti grūts, vienkārši atbrīvoties un izbaudīt. Nu, lūk, un tā kā man tas sākums bija tik ļoti patīkams un vispār absolūti bez stresa, un tik ļoti maigi es iegāju iekšā tajā freediving vidē, jo tad, kad es sāku jau mācīties pie instruktoriem apgūt visu, kā vajag, es jau biju gatava. Man jau viss bija skaidrs, kā vajag atbrīvoties, kā vajag. Tur bija kaut kādi, varbūt, tehniskie aspekti, ko man paskaidroja, bet savā, nu, tajā fiziskajā plānā man bija ļoti labi un komfortabli zem ūdens. Nu, lūk, bet ja cilvēks atnāk jau ar kaut kādu stresu, ka viņš zem ūdens, ka viņš atrodas kaut kādā svešā vidē, viņš nevar pelpot, un tad viņam ir grūti. Tas sākums dažreiz ir ļoti grūts. Man bija viegli. Nu, lūk, un plus malā paveicās ar to, ka man vienmēr apkārt bija ļoti labi cilvēki, pateicieties, kuriem es arī varēju sasniegt to, ko es sasniedzu. Jo dzīvojot Ēģiptē, bija tāds laiks, ka man nebija nekas, man nebija ne naudas, man nebija nekas, bet man bija tie labie cilvēki apkārt, kur man instruktori, freediving instruktori, diving instruktori, pasaules čempionu freedivinga, jo tā bija tā vieta, kur visi trenējās, kur visa freediver elita trenējās. Un es ar viņiem iepazinos, un viņi paņēma mani savā paspārnē, savās tajās plizniņās, un iemācīja nirt absolūti bez maksas. Un, jo tā viss, tas niršanas sākums maksā naudu, lielu naudu. Ja tu gribi iziet visam tam posmam cauri, tad tev ir jādod pietiekam lielu līdzekļu, jāiegulda, lai to visu dabūtu, un plus vēl aprīkojums, kurš maksā naudu, un jā.
Bet, teiksim, cik liels ir, nespiedēns, bet, teiksim, tas patēriņš uz to cilvēku ķermeņu, jo tas jau arī, nu, protams, mentāls sporta veids ļoti daudz, bet arī fizisks, tomēr tev ir jābūt spējīgi un to elpu aizturēt, tev jābūt spējīgi un nopeldēt lejā, uzpeldēt augšā, tur ir kaut kāda gatavība noteikti arī tam aspektam, vai ne, tu kaut kā to savu ķermeni tomēr uzturi formā, lai būtu spējīgi tās lietas izdarīt. Vai tu joprojām slinko un tev vienkārši...
Ne, es slinkoju, es neko nedaru. Nē, nu, okay, labi. Nav tā, ka es šausmīgi slinkoju, tas ir tikai šis posms tagad manā dzīvē, kad es reāli slinkoju un neko nedaru. Jo es zinu, ka es uzkrāju enerģiju, jo es zinu, ka man pēc tam būs jādara ļoti, ļoti, ļoti daudz. Nu, lūk, man nepatīk tērēt savus spēkus, ne fiziskos, ne psihiskos uz kaut kādām nevajadzīgām lietām. Nu, lūk, es visu mēģinu akumulēt un pēc tam, lai varētu normāli atdot. Jā, protams, bija tas sagatavošanās posms, pieņemsim, pirms aktīvās niršanas, pirms treniņiem, pirms sagatavošanās sacensībām, kad es darīju visu. Man bija sporta zāle, man bija skriešana, man bija peldēšana, man bija tas, man bija šis kaut kāds crossfit boks, tur vēl kaut kas, es darīju visu. Jā, bet nu tādā raslabonā. Nu tā, lai man ir prieks, jo man šausmīgi nepatīk iespringt uz kaut kādām lietām, man nepatīk nodarboties ar kaut ko ar sakostījumu zobiem, tikai tāpēc, ka to vajag darīt. Tāpēc, ka tas ir ļoti veselīgi, tas būs labi man? Absolūti nē.
Jā, tad tas, kas tev sagādā prieku?
Man, es darīju tikai to, kas man sagādā prieku, un tik daudz, lai man tas vienmēr sagādā prieku, lai man nav jāmokās, jācieš. Bet, protams, priekš kaut kādiem apkārtējiem cilvēkiem, viņiem likās, ka es daru nenormāli daudz, un visiem likās, ka es esmu kaut kāds super cilvēks. Tā nav. Es esmu slinka.
Bet kā tu domā, teiksim, nu, kas ir tas tavs panākums? Atslēgas punkts, jo, nu, tas, kā tu stāsti, izklausās, kad arī es varētu aiziet un ienirt un izpeldēt augšā.
Es tev saku, protams, ka jebkurš cilvēks var to izdarīt. Mana panākuma atslēga ir tas, ka es vienkārši neuztveru to nenormāli nopietni. Es mierīgu prātu, milzīgā čilā, ļoti atbrīvoti. Es vienkārši eju un daru un viss. Galvenais atbrīvoties un vairāk neko citu nevajag. Redz, un arī ir jābūt, protams, lai to visu elementāri un viegli izdarīt, ir jābūt laikam. Ja? Freedivings arī, es domāju, kā jebkura cita nodarba, tavu panākumu atslēga ir tajos mazajos solīšos, ko tu sper uz priekšu un eju un attīsties. Ja? Jo tu lēnāk attīsties tajā visā, bez kaut kādiem straujiem lecieniem, jo labāk priekš tevs un jo ir tas rezultāts beigās ir fundamentālāks. Ja? Un viņš jau ir iekšā vairāk tevī iesakņojies tā, tieši tā lēnā attīstība. Jo ir cilvēki, kuriem patīk lekt pāri galvai. Tad viņiem arī tas progress ļoti ātri beidzās.
Tas, man liekas, ka ir visiem, ne tikai
jo,
sportā.
Viņi šausmīgi ātri pārdeg. Bet, jo tu lēnāk eji uz priekšu, jo tu dziļāk vari ienirt. Jo tu tālāk vari aizpeldēt, jo tu... tas vienkārši, arī tas lēnais progress, pirmkārt, viņš palīdz tavai fizioloģijai un palīdz tavam prātam. Jā, jo kas mūs visvairāk bremzē, tas ir tas mūsu prāts. Zem ūdens, kurš mēģina visu laiku tev kaut kur izvilkt ārā no tavas komforta zonas un likt tev neko nedarīt. Visu laiku atrunājoties, bet tad viņš neko nevar, tas nav tev, tas ir bīstam, tas vēl un šitād, es arī ar to esmu saskārusies neskaitāms reizes, protams, nav tā, ka es aizgāju un ienīru tur. Jā, es arī gāju cauri visādiem pārdzīvojumiem zem ūdens, ka es zem ūdens niru un raudāju un teicu sev, es zinu, kad mūžā vairāk neniršu un tas ir briesmīgi un tas ir pretīgi, fuj, tas frīdājums, iešu strādāt par grāmatu vedi.
Bet šis, man liekas, tāds interesants aspekts, jo arī es teiksim, nu, kad es to paskatos no malas, man liekas, tas ir ļoti mentāli jāpārkāp savu pāri. Tas, ko es jau pieminēju pirms tam, tām bailēm, vai ne, ka tu esi...
Nē, tur ir jābūt tādai ļoti maigai, tai. Tur nevar šitādi paņemt un nocirst, tas nav iespējams, jā. Ir maigi sevi jāsagatavo, jā, tāpēc tie treniņi arī, viņi ir ļoti maigi, lai visu, ko tu darītu, būtu patīkami tev. Lai nav tur jāmokās zem ūdens, kaut kur tur jāspiež, jāiztur elpu un tur jācieš. Nē, es esmu par to, lai ir forši, un es zinu, kā arī visi saka, ja es iet ārā no tās savas komforta zonas, es tad, nē, nevajag. Es maksimāli, no tieši, kas attiecās uz freedivingu un vispār laikam uz jebkuru savu dzīves aspektu, man patīk atrasties komforta zonā. Un viss.
Ok. Bet, teiksim, tāpat tā tu uzstādi kaut kādu rezultātu, labi, tad sanāk, ka tu to savu komforta zonu paplašini, vai ne?
Paplašini, jā. Tu... Un es arī saviem studentiem saku, ka vajag nirt savā komforta zonā, vienkārši viņu katru reizi paplašinot. Nu, lūk, tāpēc, ka iziet ārā no komforta zonas, nu, es nezinu, tad jau sākās kaut kādas mocības, goda vārds.
Tas, ko es dzirdu, ko tu stāstīji, ka tas, tā attīstība noteikti tā tiešām ļoti lēnā, un tu nebija slēdz pāri tam, ko tu vari izdarīt, bet tu vienkārši maziem solīšiem uzlabot
to savu sniegumu. Es eju uz priekšu, jā, bišķiņā atgriežos atpakaļ, atkārtoju. Ok, forši, ej tālāk. Atkal atgriežos atpakaļ, padar kaut ko citu. Jā, galvenais, nevajag visu laiku maksimāli noslogot to savu prātu un ķermeni ar to, ko tu dari. Vajag arī... Tāpēc, ka bez tā freedivinga ir arī kaut kāda cita dzīve, bet, kad cilvēks pilnībā ar galvu aiziet uz kaut kādu ot, konkrētu lietu, nu, es nezinu, viņš pazaudēs sevi.
Šim mēs pilnībā piekrītu arī teikuši iepriekšējā vies, ka brīdī, kad viņi redz sevi tikai kā sportists, tad ļoti viegli ir ielīt depresijās un visās pārējās lietās.
Jā, un pēc tam, kad tev sanāk kaut kāds aplauziens tajā, ko tu dari, ja tu esi maksimāli uz tiem visiem, nezinu, 300% sev atdevs, un ja to sanāk aplausties, tad, nu, jā, tad paliek ļoti smagi.
Kā iemācīties nodalīt sevi no Beata sportista, Beata mamma, Beata vispārējās?
Es nekad sev neesmu pirmkārt uzskatījis par sportisti. Tas, ar ko es nodarbojos vienmēr, visas sacensības. Un, nu, es ar sportu esmu nodarbojusies jau kopš dzimšanas. Un es esmu pamēģinājusi sev jebkur, man liekas, visur. Esmu darījusi visu. Nu, lūk, bet es nekad sev neesmu saistījusi ar sportu. Neesmu jutusies kā sportista. Nekad neesmu sev pasniegusi kā sportisti, tāpēc, ka tā nav. Es esmu vienkārši normāls vidēji statistisks cilvēks ar saviem hobijiem un vaļaspriekiem. Nu, lūk, vienīgais uz to savu hobiju un vaļas priekas, tas man kā sirds prieks. un sirds nodarbošanās, ja? Gan kā sports, gan kā freediving apmācības. Tas ir tas, ar ko, nu, ar ko es elpoju, var teikt. Bet freedivings kā tāds ir ļoti radikāli mainījis vispār manu dzīvi, manu dzīves uztveri un kaut kādas manas vēlmes.
Pastāsti dziļāk, lūdzu, kādā ziņā tieši?
Nu, laikam arī nu, tā dzīvošana vispār Ēģiptē pamainīja ļoti manu un sapratu, ko es gribu un ko es negribu. Es gribu dzīvot brīvi. Man, es sapratu to, ka man neko nevajag. Man vairāk nav nekādas tiekšanās pēc naudas. Man īstenībā nekad nav bijis tāds. Nu, lūk, es gribu dzīvot vienkāršu parastu dzīvi pie jūras. Tur, kur spīd saule visu laiku. Man liekas, tas ir tikai normāli. Gribu labi strādāt un dāvināt to prieku cilvēkiem. Tāpēc, ka īstenībā pats krūtākais, ko es skatu, piedzīvoju tagad, strādājot kā instruktors, kā freedivinga pasniedzējs, ir tas, ka tu cilvēkiem vari parādīt kaut ko fantastiski skaistu. Pirmkārt, to fantastiskās cilvēku superspējas, par kurām cilvēks pats šaubās un nekad nav vispār bijis spējīgs ticēt tam, ka viņš kaut ko tādu var. Un tas viņam atver tik lielas iespējas, ka viņš pats to var un tik ļoti elementārā veidā.
Kas ir šīs superspējas?
Nu, zin kā, daudziem ir uztvera, ka tas freedivings, tā brīvā niršana, ir paredzēta tikai un vienīgi kaut kādiem superprofesionāliem sportistiem.
Arī man tāda ir domāšana, jā.
Nu, pēc, tev jau sen vajadzēja pārdomāt. Bet freedivings ir tāda nodarba, pirmkārt, ka ar ļoti elementārām metodēm tu pirmkārt var iepazīties pats ar sevi, jā, ar to, kas notiek tev iekšā, ar savu zemapziņu, kur pēc kāda laika sāk līst ārā, jā. Iztīrīt viņu, atbrīvoties. Un tā atbrīvošanās ir tā panākuma atslēga it visam. Un kā tu to freedivingu pēc tam vari izmantot savā ikdienas dzīvē? Tieši tā atbrīvošanās. Un, nu, nevar pateikt, ka nedomāšana, jā, bet necepšanās par kaut kādu. Nu, freedivingā tu nevar cepties. Tu nevari domāt par to, kas bija, nevar domāt par to, kas būs. Tev ir jāatrodas vēl tur, kur tu esi tagad, šeit un tagad un visu, un jādara kaut kādas konkrētas lietas. Un tu fokusējies uz to, kas tev ir jāizdara dotajā brīdī. Viss. Nu, lūk, un tas fokus ļoti labi pēc tam palīdz tev izdarīt kaut kādas parastas ikdienas lietas. Jā, un tu kļūsti mierīgāks, netik spontāns, netik eksplozīvs, jā. Jo, pieņemsim, es arī esmu agrāk, kas biju ārkārtīgi ugunīga meitene. Ļoti, ļoti. Un tagad, varbūt tas ar vecumu arī atnāca, un plus vēl es arī zinu to, ka tas arī atnāca ar to freedivingu tieši, ka nav jēgas uztraukties par to, ko tu, par kaut kādām lietām, kas nav būtiskas, un tērēt savu enerģiju uz to, tas nav vajadzīgs.
Tajā, ko tu sāki, es atdzirdēju trīs tādas lietas, kuras es gribētu, lai tu nedaudz varbūt pamēģini atšķitināt man vaļā. Pirmais, spēja atbrīvoties, kā to panākt. Otrais, būt šeit un tagad, atkal, kā to panākt. Un trešais, tā šī necepšanās par sīkumiem, jo viegli tā pateikt, necepies vai nedomā par tām lietām, bet kā ir, varbūt ir kaut kāda metodas, ko tu pieltu laikārši, lai palaistu vaļā.
Lai palaistu vaļā. Nu jā, redz, cilvēki arī, kas atnāk pieņems uz to freedivingu, viņiem ir katram savu bagāžu, jā, ar kuru viņš atnāk. Un, protams, ir viegli pateikt, lūdzu, visu savus pārdzīvojumus atstāja šeit krastā, un mēs ejam ūdenī iekšā, pilnīgi tīri, jā, un viegli, bez tā liekā, kas nevajadzīgā, kas mums traucē. Nu, lūk, bet tas arī, tā atbrīvošanās, tas ir, tā ir pirmkārt pieņemšana. Cilvēki baidās no nezināmā, ja? Un kad viņi kaut ko nezina, tad viņi sāk stresot un baidīties, jo viņi nezina, kāds būs gala rezultāts. Ja? Tāpat tās, kā cilvēki baidās no tumsas, arī zinot to, ka, pieņemsim, tumšā telpā neviens nav un nekas nav, kas viņus varētu apdraudēt, bet tāpat viņi baidās, tāpēc, ka viņi nezin, kas tur ir. Nu, lūk, tāpat tas arī ir zem ūdens, ka cilvēki baidās no tā nezināmā, ja? Un pats pirmais tas process ir atbrīvot to prātu un saprast, ka tev nekas nedraud. Ja? Ka cilvēks tiek vaļā no tām bailēm un saprot to, ka tu esi noteicējis par sevi, ka tu kontrolē situāciju, nevis kāds cits. Nu, lūk, un ka tu vari vienoties ar sevi un atbrīvoties un pieņemt to, kā ir. Tad tu arī var doties tālāk. Nu, lūk, tā ir pierašana. Sākumā, tad, ko es arī teicu, tie mazie solīši, tā ir pierašana. Vienkārši pierast cilvēkam atrasties nedaudz savādākā vidē, nekā viņš ir pieredzis būt. Nu, lūk, un to var ļoti ātri, kad cilvēks saprot, ka jā, tiešām viņam nekas nedraud, viņš arī ļoti ātri sāk progresēt.
Mm. Jā. Tas, jā, es ļoti klausījos tevī, centos tiešām izprast.
Centies saprast,
ka jā, jā, jo, nē, nu, man liekas, ka iet baigi kopā tas, ko tu jau stāstīji pirms tam, ka tas ir šī savas komforta zonas vienkārši paplašināšana, jo tas nezināmais arī bieži vien ir tas, ka mēs cenšamies darīt vairāk, nekā mēs patiesībā varam, un tad mēs sastopamies ar tām lietām, kuras mēs nekad neesam redzējuši, mums ir, kas tad tiek būs.
Nu, lūk, un vēl viens no tiem aspektiem, kur mēs iemācāmies tie freedivingam, ka jebkurā stresa situācijā, kas notikt zem ūdens, ja? Jo zem ūdens var notikt de jebkas, ja? Mēs nezinām, kas tur var notikt, bet jebkurā stresa situācijā tev vajag pirmkārt saglabāt mieru un reaģēt mierīgi uz to, kas notiek apkārt. Ja? Tikai tas miers, tas iekšējais miers arī palīdz, jo pieņemsim daivingā arī, cilvēki, kas nirst ar akvalangu, viņiem ir jāmāk mierīgi un adekvāti nosvērt reaģēt uz jebkādām stresa situācijām. Ja? Jo, ja viņi sāk krist panikā un histērijā, tas var beigties letāli. Ja? Un viņiem tas ir jāapzinās. Jo tā mana praksa, ko es esmu, pieņemsim, dzīvojis Ēģiptē, kur daivings ir ļoti, ļoti populārs, kā teikt, atpūtas veids, Un ir bijis šausmīgi daudz letālu gadījumu, kad cilvēks vienkārši zem ūdens sastresojas un nezin, ko darīt, un rīkojās neadekvāti. Nu, lūk.
Tas būtībā sanāk, ka tu pirms tu tajā ūdenī vispār nirsti, tiešām tu sāc nodefinēt, kas ir tās lietas, kas tev varētu izsist no līdzsvara, kas varētu būt tagad draudīgas, un tu centies vienkārši jau pirms tam atrast risinājumu, kā viņām rīkoties.
Oi, es nezinu, es vienkārši eju un daru un viss. Tā kā man vienmēr pēdējā laikā ir tas ļoti limitēts laiks, ko es pavadu ūdenī. Tāpēc man nav laika tagad domāt un cepties par to, kas man traucē vai kas man izsit no līdzsvara. Es vienkārši eju, izdaru un tad es varu tur nodarboties ar tām savām problēmām. Nu, lūk. Bet tā pirms tam cilvēkiem, protams, ir... pirms iešanas ūdenī ir ļoti svarīgi sagatavot pirmkārt to savu prātu, savu ķermeni. Nu, parasti prāts tiek sagatavots savu ķermeni. Gan savu elpošanas vingrinājumiem, gan savu kaut kādām elementārām lietām, kā tur pārstiepties, nedaudz maigi pāvingrot, bišķiņ pāgulēt. Jo pats interesantākais īstenībā, ja salīdzinu sacensības, pieņemsim, normālos sporta veidos, ja un freedivingā. Tad parastajos sporta veidos visu tur kaut kur tur ņemās, gatavojos, a freedivingā aizēja sacensībā, freedivingā visi guļ. Pilnīgs klusums, visi guļ. Un nekas nenotiek. Freedivings ir reāli, laikam, viens no garlaicīgākajiem tādiem sporta veidiem, ko tie ir vērot no malas.
Es domāju, gan.
Tur nav ko skatīties, ir viss tā dārzeņi.
Kā notiek šīs... Sacensības, tu jau nedaudz pirms podcast ieminējies, kad tad parādās tās īstās cilvēku sejas, kad cilvēki sāk stresot.
Jā. Nu, es arī neesmu izņēmums. Skaidrs, ka es arī šausmīgi stresoju pirms sacensībām, bet ir tā, ka es... Stres tā ir arī enerģija, kuru mēs varam pārvērst kaut kādā savādākā, kā teikt, agregāta stāvoklī. Nu, lūk, un man patīk, pieņemsim, konkrēta sacensību diena, man patīk sacensības, ja, jo tad es varu pilnībā atbrīvoties, ja, un atkal izdarīt maksimāli labu to, ko es esmu iemācījusies. Bet pirms tam, pirms tā sacensību dienas, pieņemsim, tur nezinu, dažas dienas pirms, mani arī pārņem iekšējs stress, ka es nevaru tur normāli paēst vai pagulēt vai vēl kaut ko, ja, bet es vienmēr mēģinu uz āru to neparādīt. Tas man vienkārši iekšēji vārās, bet no ārpuses esmu hihi, haha, viss ir forši. Nu, lūk, bet daudz cilvēku, pat arī ļoti profesionāli sportisti, mokās tieši ar to, ka viņam ir tas sacensības stress, pirms sacensības stress, kur viņi nav spējīgi vispār savaldīt. Ja, un tas stress viņus arī, kā teikt, daļa tā stresa viņi nav spējīgi arī parādīt savus labākos rezultātus. Jo, pieņemsim, arī tie sportisti, viņi dalās dažādās grupās. Viena grupa ir, kuras tas sacensības stress un adrenalīns stimulē, un viņi var parādīt labāku rezultātu, pieņemsim, nekā treniņos. Un citiem tas sacensības stress atkal iespaido diezgan negatīvi, ka viņi nav spējīgi parādīt, pieņemsim, tādu pašu rezultātu, kā būtu taisījuši, piemēram, treniņos, ja, bet viņi uzrāda krietni sliktāku rezultātu, tikai daļa vienīgi tā sacensības stresa. Man ir tā, ka es sacensībās laikam, ko es daru? Neko es nedaru, slinkoju. Rādu, principā, tādu pašu rezultātu, ko es taisīju, piņemsim, treniņos. Es nekad nenirstu arī. Nē, es māloju, nirstu gan dziļāk. Dažās disciplīnās es nirstu dziļāk. Dziļāk tieši nekā treniņu laikā, tāpēc, ka es zinu to, ka man, piņemsim, ir ļoti limitātas sacensības. Un katrās sacensībās es vienmēr veicu nacionālo rekordu, un man nav laika tur čakarēties.
Tālāk. Tu sanāk, arī tu katru reizi esi viņu palielinājies, vai ir bijis reizi, ka ir nesanācis?
O jā, ir bijis. Parasti, jā, nu lūk, cik man tur tie nacionālie rekordi bija, kaut kur zem 20. Bet, ja es nebūtu sačakarējis pāris nirienas, tad viņi noteikti būtu bijis pār par 20 tie nacionālie rekordi, un noteikti tie oficiālai rezultāti tagad arī būtu dziļāk. Un tā bija viens stāsts. Nē, man īstenībā tur vairāk stāsts par sacensībām. Man šosmīgi patīk sacensības, jo tur tie cilvēki ir tādā stresā un vaiprātā, ka viņi dara visās jocīgas lietas. Nu lūk, bet kas attiecas konkrēti uz mani. Sacensības notika Ēģiptē, diezgan daudz bija dalībnieki. Es niru disciplīnā Free Immersion saucās, kur mēs ar rociņām pievelkamies pie troses. Man, kā teikt, niršanas labākā draudze Natālija Žarkova, kur ir pasaules čempiona arī niršanā, un viņa man vienmēr palīdz iziet uz startu, un tāpat arī es viņai palīdzu iziet uz startu. Respektīvi, es varu gulēt šitā, tā neko nedarīt, viņa man aizvelk līdz bojai, kur sacensības notiek, tur visu tur pamasam pleciņus, tur paskaita man laiku, tur patur rociņus, atbaču uz pieres. Nu, respektīvi, liek man justies ļoti labi. Un es guļu, gatavojos, jūtos fantastiski labi, un man iekšā pilnīgi pārņem tā sajūta iekšā, nu, ka man ir tik labi, kā nekad mūžam. Es jūtos tik fantastiski, un es nirstu lejā, un es seju, un es sāju, wow, cik labi, un es iznirstu lita. Un es domāju par to, ka es, nu lūk, šeit un tagad, es novirzījos no tā fokusa, ko man vajadzēja darīt, un es visu ceļu lejā domāju par to, cik es fantastiski labi jūtos, kā es iznirstu ārā, un Natašai stāstīšu par to, kā es jūtos. Un man visu laiku galvā skan vārds fantastika, fantastika, fantastika. Un es iznirstu lejā. Un ir tā, sacensībās tev ir jānonirst lejā uz, savu, nu, uz norādīto dziļumu, kur tu gribi veikt. Pašā apakšā ir tāds šķīvis ar tagiem. Tāda velkro, kā teikt, sūdi.
Lapiņas kaut kādas.
Nu, tāds velkro lapiņas, jā, kur tev ir jānoplēš, kas ir kā viens no pierādījumiem, ka tu esi tur bijis lejā. Nu, lūk. Un tev jāuznirst atpakaļ augšā, Un augšā tev sagaida divi tiesneši, un tev ir jāparāda protokols, respektīvi, jāparāda zīmīt, ok? Un jāpasaka, I am ok. Nu, lūk, viss. Un šis protokols liecina par to, ka tu esi vēl kaut cik adekvātā stāvoklī. Un es uznirstu augšā, un es esmu tik laimīga. Un es tā rādu šito, ok, un es saku, I'm fantastic!
Ok, un tas nepareizi.
Un tas ir nepareizi, tā ir sarkanā kartiņa, tā ir diskvalifikācija. Un es tik laimīgi, un es reāli nesapratu, ka es pateicu, ka es esmu fantastic. Un tiesnes uz mani skatās, un viņš šāds, Betty, why? Un aiziet prū. Visi bija šokā. Un es skatos uz to daudz, un Natāša, es tādu, Natāša, kas notika? Kāpēc viņš aizgāja prūm? Viņš šāds, un Natāša, tu vispār saprati, ko tu pateici? Es tādu, ko es pateicu? Ai, man fantastika. Es tādu, nu jā, bet es taču tā jūtos. Nu lūk, un tur es dabūju sarkano kartiņu. Diskvalifikācija tīri par to, ka es veicu nepareiz to protokolu. Un citreiz... es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem un sportistiem ir tie šausmīgie sapņi, kad piņusim skrien vai nevar paskriet. Jā. Un freediveriem arī ir tie šausmīgie sapņi. Un man bija tieši pirms sacensībām sapnis, ka es nirstu zem ūdens, un mums jāpaņem tas taks. Un es viņu ņemu. Un es viņu pa ceļam pazaudēju, un es iznirstu ārā, un man nav ko parādīt. Un tāpatās, ja tu nedabūn to tagu, tev ir...
Diskvalifikācija.
Nav diskvalifikācija, bet tev ir soda punkti. Tev ņem nost dažas punktus, respektīvi, no tā dziļuma. Un es redzu to sapni, ka es pazaudēju pa ceļam to tagu, un man nākamajā dienā sacensības. Un man viņš droši vien tik dziļi iesēdās zemapziņā. Un viss pienāk sacensību dienu, pienāk tas mans starsts, es nirstu zem ūdens. Un vienīgais, par ko es domāju, tikai nepazaudēt tagus, tikai lūdzu nepazaudēt tagus. Un es nonirstu līdz tiem tagiem. Paņemu divus, sabāžu aiz kapucas un tam hidrotērpam. Es tādu visu forši peldu augšu. Uzpeldu augšā tur parādu. Ai, ok, parādu to protokolu. Un tiesnes man prasa, kur taks. Es tādu, nu kā, kur? Rekur. Nav neviens. Un atkal bija tā man mīļā Natāša. Viņa man izmeklēja visu hidrotērpu visur, un es viņas vienkārši zem ūdens filmēju un varēju redzēt, kā tur peldot augšā. Man tie tagad aizpeld prom.
Un tikai nu, tāpēc to rezultātu neieskaita, vai tas ir mīnus punkti? Uzreiz?
Tie ir mīnus punkti, un tas neskaitās, ja tev ir bijis niriens, bet ar kaut kādām kļūdām, tā skaitās kā kļūdi, ja? Tad tu nevar sataisīt nacionālu rekordu. Mm-hmm. Nu, lūk, tādi man bija tie stāsti.
Tad tas mentālais baigi parādās, ja tu sāc ietekmēties vai domāt par to, kas vēl tikai būs, vai par to, kas jau bija iet uzreiz?
Jā, tu sev ieprogrammē. Jā, šeit var ļoti... Tas, tajā freedivingā, tajā īsajā laika posmā, jā, un telpā, tu tiešām var paskatīties, uz ko ir spējīgs tavas smadzenes. Kā viņas ir spējīgs tevi apčakarēt, piečakarēt un tā tālāk. Vai arī palīdzēt. Viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis.
Zini, kas man baigi interesēja, kas ir tie veidi, kuros tu centies pie tās tavas smadzenes strādāt ikdienā vai arī pirms sacensībā. Nu, kaut kā ja tu jau viņu centies noskaņot droši vien, tā ir kaut meditācija, vizualizācija. Kas ir tie tās metodas, kuros tu centies viņu uzlabot?
Nu, viens no veidiem ir vizualizācija, ja? Ar ko es tieši pirms sacensību laikā es aktīvi nodarbojos. Ja? Un tā ir pirmkārt vizualizācija, ka tu... Reāli iedomājies, ka tev jebkurš solis, ko tu veic, ir sačakrēts, nepareizs un viss ir ar maksimālām kļūdām. Un pēc tam nākamais, ka tu izdari visu perfekti. Nu lūk, tas man ļoti palīdz.
Un tad tu vienkārši izēji tiem scenārijiem cauri, tad tu
jā,
piefiksē, ka
es,
tu labāk...
es izēju cauri tam scenārijiem, ja, jo mūsu gadījumā arī ir ļoti svarīgi vizualizēt, katru soli, pieņemsim, pirms tā starta, pilnīgi tu vizualizē, kā tu gatavojies, kā tu ieju ūdenī, kā tu sajūti to ūdeni, kā tu elpo, kā tu jūti to jūras smaržu kaut vai, kā tu aizpildi līdz bojām, kā tu gatavojies, kā tu dzirdi tiesneša balsi, kā tu ievelc to elpu pirms nirienu, kā tu pagriezies ar saju ūdeni un sāc to savu kustību uz leju, kā tu pārver, tur tās... zonas, tie zem ūdens, kā tu kusties, kā tu pārstāj kustēties, kā tu sāc krist, kā tu apgriezies un tā tālāk. Un visu šitos maziņo solīšu tu vizualizē, izai cauri. No paša sākuma līdz pašām beigām. Un jā, tad viss tavs smadzenes jau to ir izdarījušas. Tu jau esi reāli. Faktiski tu to esi izdarījis. Atliek vienkārši ņemt un atkārtot vēlreiz tāpat.
Tas tas stāsts par to, ka mēs uzceļam māju divreiz, ja? Vienreiz prātā un pēc tam dzīvē.
Jā.
Labi, es gribēju tiem parunāt nedaudz par elpošanu, bet man palika vēl viens jautājums tieši par niršanu. Stāstīju par šīm zonām, un cik es, ja pareizi saprotu, tad tā pirmā zona ir tā, ka tev velk augšā uz ūdeni, tad ir tā vidējā zona, kad tu tā kā planē kā kosmosā, un tad ir tā trešā, ka tev velk ūdenī iekšā, kas man liekas tā viedējošā.
Tur sākās tas freedivings.
Un nu, vēl, cik ļoti liels ir tā, cik tā pretestība ir liela, kad tev sāk būt iekšā, vai tas ir tā vairāk tīri teorētiski, vai tu tiešām sajūti?
Tur ir šausmīgi daudz faktori, kas ietekmē. Tīra fizika, ja? Pirmkārt, kāds ūdens? Kāds ir ūdens blīvums, vai tas ir sāļais ūdens, vai tas ir saldūdens, ja? Tāpēc, ka pieņemsim arī niršanas šeit pie mums ezerā, radikāli atšķirās no niršanas, pieņemsim sarkanajā jūrā, ja? Nu, lūk, jo sarkanajā jūrā tas ūdens blīvums ir krietni lielāks, tāpēc tur ienirt mums zem ūdens ir krietni grūtāk. Ja, un tas ir tikai un vienīgi tehnikas, nu, kā teikt, tehnikas jautājums un arī, nu, lūk, pēc tam nākamais jautājums, kas ietekmē arī to tavu ienešanu. Pirmkārt, cik liela ielpa ir tev, cik liels tauku procents ir tev, cik liela muskuļu masa, jo tas viss ietekmē. Un kāda tev ir tehnika, lai ienirtu? Ja. Pēc tam, nākamais, ja mēs esam, mums pieņemsim tas viss ūdens staps, tas nogrieznes, kurām mēs nirstam, sadalās trīs zonās. Pirmā zona ir tā pozitīvā peldspēja, kad mūsu ūdens mēģina izgrūst uz augšu. Otrā zona ir tā neitrālā peldspēja, kur ar mūsu ķermeni nenotiek pilnīgi nekas. Mēs varam apstāties un mēs stāvam. Un visu tā zona tā diezgan maziņa. Pāris metri parasti ir. Un nākamā zona, kur arī sāks tas īstais freedivings, ir tā negatīvā peldspēja, kur mēs sākam krist. Un angļu valodā tas saucās free fall. Ja krievu valodās vodumā paģiņa, latviski brīvais kritiens. Un tā ir tā zona, kad mēs pārstājam fiziski strādāt ar savu ķermeni, un mēs vienkārši krītam lejā, mēs nedaram neko, mēs vienkārši krītam. Un kas guļ, kurš tur neguļ?
Tev jau visu laiku ir tikai jāturās ar vienu roku pie tā.
Ir tā, ka mēs esam pievienoti, mēs pie tās galvenās trosas, pa kuru mēs nirstam, esam pievienoti ar speciāli tādu štēlīti, kas saucās lanjards. Tā ir kā rokas sprādze, vai viņi var likt pie kājas, ar karabīnu piesiet, nu, tur tādu.
Lai tu nevarētu kā.
Lai tu neaizpeldās kaut kur vispār kosmosā.
Skaidrs.
Ja? Un tā kā mēs visu laiku esam ar tādu kā naba saiti piesaistīt klāt pie tās galvenās troses. Ja? Nu, lūk. un ir tā, ir cilvēki, viņams, kad brīvā kritiena laikā vienkārši noliek rociņas gar sāniem, noliek galvu un atbrīvojās maksimāli un krīt. Man patīk tomēr sajust to kontaktu ar virvi, sajust to ātrumu, ar kādu es pārvietojos, un man patīk bišķiņi vai nu šitā, vai nu vienkārša plaukstiņa rīvēties gar to virvi.
Kā tu saproti, kad apakaļ jāpēl pēkšņi? Jo tur jau kaut kādas norādes ir uz tās trosītes, jo tajā tur var krist un kristā.
Var krist un krist. Nē, īstenībā viss jau arī nav tā, ka tev treniņu vai sacensību laikā vienkārši noliek virvi, tur nezinu, uz cik uz 200 metriem, nu un cik vari, jo tā būtu ļoti bīstam. Respektīvi ir tā, pirmkārt, treniņu laikā tu iemācies un tu saproti, cik daudz un cik dziļi tu vari ienirt. Ja? Nu, lūk, un sacensību laikā uz katru cilvēku ir tas noteiktais dziļums, uz kuru noliek virvi. Katrs cilvēks pasaka konkrētu dziļumu, uz kuru viņš nirs. Ja? Vai nu tie būs 15 metri, vai nu tie būs 125 metri. Un priekš katra cilvēka to dziļumu noliek. Nu, lūk. Un kā es saprotu, ka man ir pieņemsim drīzumā jāpeld atpakaļ, mēs izmantojam kompjūters, niršanas kompjūters, kur var uzlikt signālus uz katru dziļumu. Pieņemsim, viņš tev sāk pīkstēt uz kaut kādu konkrētu dziļumu. Un tad tu saproti to, viņš tev nopīkst, tu saproti, ka tu kādā dziļumā tu esi, pēc cik metriem tev, pieņemsim, ir beigas, kur tev jāapgriežās, un tu vari peldēt atpakaļ. Bija tā, ka pēdējos 2 gadus man nebija kompjūters, tāpēc man viņš saplīsa. Un tāpēc es niru vienkārši reāli pēc sajūta.
Tas ir ļoti labi, jā. Bet...
Nu, jā, tas ir ļoti labi. Tas ir... Tas ir... Ja godīgi, es visu laiku esmu bijis kā tāds bomzes freedivers. Tur, nu, zin kā, visu laiku, nu, šausmīgi daudz tie labie cilvēki, kas ir apkārt. Piņas un sacensībās arī vienās no pēdējām sacensībām, ko man vajadzēja, es nieru ar monoplaznu, un man saplīs monoplazna no vecuma. Un nāk ārā pēc starta viena man draudze, un es viņai tādu saku, ir iedos monoplaznu ienirta. Viņa tā, jā, protams, ņem. Natašai, iedos man kompjūteru.
No visiem kaut ko salasās.
No visiem kaut ko paņem savāds jau, un tad aizēja ienirsti. Un tāds notiek. Nu, lūk, man nebija kompjūters kaut kāds pāris gadus, tāpēc es iemācījos orientēties dziļumā pēc, nu, pieņemsim, tā kā sarkano jūras diezgan labi pazīstu, un ļoti labi jau mācēju orientēties tajā gaismas, kā teikt, un krāsas gradācijā, kā mainās gaisma, un ūdens krāsa attiecīgajā dziļumā. Nu, lūk, un tā kā es parasti nirstu ar acīm ciet, nu, lūk, jo tur apkārt viss jau ir tā redzēts. Ik pa brīdim atverot acis, es sapratu, kādā dziļumā es atrodos. Nu, lūk, un es niru bez signāliem kaut kādiem. Tur vienkārši tie ir pēc sajūtām.
Tā ir kaut kāda prasme, jo sākumā, tā kā mēs runājam, likās, ka tas ir baigi vienkārši, bet tajā, ka mēs sākam to šķetināt vaļā, tur tomēr ir daudz tādas lietas, kas ir
jāiemācās. Nē, nu tur, jāiemācās. Protams, nē, tur ir šausmīgi daudz nianses, kas ir jāiemācās, bet tās nianses, nu, īstenībā, protams, jo tu tālāk ej, jo tās nianses paliek es vien vairāk un vairāk, ko tev vajadzētu apgūt, ja? Bet pieņemsim parastam cilvēkam iesācējiem, tur iemācīties nirt uz tiem pašiem 40-50 metriem nav baigā māksla. Tur tas ir elementāri izdarāms. Pēc tam ir kaut kāds noteikts dziļums, katram cilvēkam ir tas savs noteiktais dziļums, kad paliek jau nedaudz grūtāk, ir kaut kādu faktoru, kas ietekmē to visu. Ja? Vai tur psiholoģiskie, vai fizioloģiskie. Bet tas viss iet roku rokā.
Protams. Gribēju nedaudz parunāt par elpošanu, jo... Tas tā arī ir liela tēma, un kā reiz iepriekšējais viesis, kurš bija, viņš stāstīja par to, ka daudz problēmas cilvēkiem sāks tieši ar nepareizu elpošanu. Un cik es noprotu, tad tieši freediveri ir tie, kurš šo spēju ir izkopuši, nu, ļoti, ļoti. Tāpēc gribēju painteresēties, ko nozīmē vispār elpot pareizi, vai ir tāds kaut kāda, nezinu, brāmas, kurā tu var teikt, jā, šī ir pareiza elpošana.
Jā. Elpot, elpošana, jā, tas ir baigais ļoti interesanta tēma īstenībā, jo, kā saka, ar ielpu mēs sākam savu dzīvi un ar izelpu mēs viņu beidzam, jā, bet pa vidu, kas notiek ar elpošanu, cilvēki īpaši neinteresējas, līdz viņam ir sāks kaut kāds problēmas ar elpošanu. Nu, lūk, bet ar elpošanu ir tā, ka, diemžēl, mūsu dzīves un kultūras ietam, ka cilvēks sāk elpot nepareizi. Ja? Un pieņemsim, problēmas jau ar elpošanu sāk parādīties tajā mirklī, kad bērns sāk iet skolā. Jo skolā cilvēks parasti pavada ārkārtīgi daudz laika. Tas ļoti nepareizā, kā teikt, stāvoklī viņš tur, tas bērns pavada laiku. Jā, un līdz ar to viņam mainās arī tie visi elpošanas patērni, ka bērns pārstāja elpot dabiski tā, kā viņam to vajadzētu darīt. Jo, ja pieņemsim, mēs paskatāmies uz, kas elpo vispareizāk, tie ir dzīvnieki un tie ir bērni līdz skolas vecumam. Nu, lūk, un ja paskatās uz viņiem, tad mēs varam redzēt, kā ir pareizi fizioloģiski elpot. Nu, lūk, Tad vēl mums tos pareizo elpošanu maina, protams, mode. Plakano vēderkults.
Kas tas tāds?
Plakano vēderkults. Kad cilvēki maksimāli mēģina visu laiku ievilkt vēderu un staigāt arī ievilkt vēderu. Kad cilvēki mēģina visu laiku turēt ārkārtīgi lielā tonusā un saspringumā vēderu, jā, tikai lai tas vēders viņam ir ievilkts un tā, un līdz ar to viņam pārstāj strādāt normālā diapazonā diafragma. Un diafragma ir mūsu galvenais elpošanas muskuls. Pieņemsim austrumu medicīnā. Diafragma sauc par otru sirdi. Ja? Jo tieši pateicoties diafragmas kustībai uz augšu un uz leju, notiek mūsu iekšējo orgānu, kā teikt, arī labāka apasiņošana un masāža. Ja? Un, ja mēs neizmantojam diafragmu, daudz cilvēku pat nezin, kas tā tāda ir un kur viņi atrodas. Ja, kad cilvēki nāk uz nodarbībām un es viņam sāku stāstīt par elpošanu un par to, ka mums ir tāda diafragma, viņi daudz pat nezin, ka mums ir diafragma un kur viņi var meklēt.
Es domāju, ka šito baigi labi apliecināt fakts, ka tikai 10% no cilvēkiem izmanto diafragmu elpošanā. Tas ir pierādīts pētījumā.
Nopietni, tik briesmīgs tas procents ir. Jā. No šausmas. Nu, lūk, un tieši tā nepareizā elpošana beigās arī noved pie kaut kādām problēmām ar veselību, ne tikai ar psihoemocionālo, bet arī ar fizisko, jo viss ir saistīts.
Tad pareizi elpot ir elpot ar diafragmu?
Mm-hmm.
Kā pie tā, nu, piemēram, cilvēks parastais atkal, kurš šīs lietas neapzinās, kā viņš var saprast, ka viņš neelpo pareizi?
Nu, kā var saprast, ka viņš neelpo pareizi? Nu, droši vien, pirmkārt, pamēģināt cilvēkam kaut to sataisīt pilnu ielpu, kā viņš ir spējīgs to ielpu. Grib pamēģināsim?
Davai.
Nu, davai. Un tā, skaties. Ja, pieņemsim mēs freedivingā ļoti daudz, visbiežāk elpojam caur muti. Ja, bet arī, pieņemsim, austru medicīnā ir, nu tā rupruna izsakoties ir tā, ka mute mums ir domāta priekš ēšanas un tagad mums ir domāts priekš elpošanas. Ja? Bet, nu, ir tā, ka mums tomēr tā mute jāizmanto, jo parasti mums ir vai tagad ciet, vai nu uz sejas ir maska. Ja? Un tāpēc, lai pilnvērtīgi sataisītu, pieņemsim, ielpu, maksimāli piepildīt savus plaušus ar gaisu, mums vajag iemācīties kontrolēt gaisa plūsmu. Kā mēs to varam izdarīt? Saliekot lūpas trubiņā. Un iedomājies, ka tu vienkārši sūc gaisu caur līti, caur kā salmiņu. Ja? Un tādā veidā mēs varam kontrolēt gaisa plūsmu un maksimāli sev piepildīt no plaušu apakšējās daļas līdz pat pašai augšai, kas ir plaušu augšējās daļas. Mums šeit zem atslēgas kauliņiem ir. Ja? Un tagad mēs pamēģināsim praktika. Pirms pilnās ielpas sataisīsi pilnu izelpu, mēģinās maksimāli atbrīvot savas plaušas. Izelpojam, saliekam.
Mēs daru arī to pašu.
Protams, un okay. To arī. Saliekam lūpas trubiņā. Galvenais neatrubīties pašā sākumā. Jo cilvēki. Un mēģinam arī bišķiņ atveram šīteni vaļā, pleciņus uz leju, atveram krūtis un izelpojam. Ja? Un vēlreiz varam. Skaidrs, ka cilvēks katru dienu un katru sekundu tā neelpo, bet tik pa brīdam ir ļoti veselīgi samainīt visu gaisu, kas ir plaušās. Jo, skaties. Ja mēs elpojam tikai ar plaušu augšējo daļu, mūsu plaušas var noraksturot arī, kā pieņemsim šo te ūdens glāzi, ja? Vai kā dīķi, vai kā nu, vien trauku ar kaut ko, ar kaut kādu šķīru. Ja mēs mainīsim tajā mūsu ūdens glāzē tikai to ūdeni, kas ir pašā augšā, ar laiku tas ūdens, kas ir pašā apakšā, viņš sastāvēsies. Ja, un tur viss kaut kas izaugs, un tā tālāk. Tas pats notiek arī ar mūsu plaušām. Gaiss, kas ir apakšā, un gaiss, kas ir augšā. Nu, respektīvi, tas ir viens vienots, kā organisms, ja, bet ja mēs elpojam tikai ar mūsu plaušu augšējo daļu, tad gaiss necirkulē un nemainās pilnvērtīgi. Ja, un ik pa brīdim, ja, rekur operators jau, un ik pa brīdim mums vajag samainīt pilnībā to gaisu, kas ir plaušās, lai plaušas piepildās ar tīru un svaigu gaisu. Skaidrs, ka izejot ārā tepat uz Valdemāra ielas, mums nevajag sākt elpot ar pilnām plaušām, jo tas nebūs diezko veselīgi, ja? Bet pieņemsim izejot kaut kur ārā, parkā vai aizbraucot uz laukiem, mums būs ir ieteikti, jā, palpot tīru. Pilnām plaušām un ik pa brīdam izventilēt. Kaut vai reizi stundā sataisīt pilnu ielpu, izelpu, tas jau būs forši. Jā.
Super. Būtībā tas, ka tu nomaini to visu savējo, kā to gaisu, kas tev iekšā stāv. Un tad ik pa laikam vienkārši pašam jāpiefiksē, kad nu, tas ir jāizdara.
Jā, es nezinu, man jau tas ir kaut kā tīri tā automātiski aizgājis, ka es ik pa brīdim, nu, pirmkārt, mājās visu laiku, nu, gultā tur, jo es tur visu laiku laiku pavadu, gultā tur. Man patīk taisīt tās dziļās ielpas, izelpas, un dažreiz, kad es attaisu ļoti dziļas ielpas, tas pilnīgi jūtu, kā man vispār krūš, kur satvarās vaļā, tur viss šitam, tur ribiņus, tur mugurkauls arī sāk krakšķēt, un tur viss saliekas savās vietās. Un pastiepties uz ielpas, uz vienu, uz otru pusi, tu jūti, ka tu esi dzīvs.
Kāda būtu tieši pretēji, kāda ir šī nepareiza elpošana, ka tas mums, kad elpo no šeienas, ja? Tas ir tas, kas ir tas
problēmās. Tā saklā, zin kā, ir tā saklā elpošana tieši ar plaušu augšējām daļām, saklā un ļoti aktīvā elpošana, kad cilvēks neapzināt sāk hiperventilēties, ja? Tas arī, tas, protams, pieņemsim, kā mēs varam novērot hiperventilāciju, kad cilvēks sāk uztraukties. Ka viņš sāk uztraukties, viņam paaugstinās puls, viņam paaugstinās arī elpošanas ritmus. Nu, viņš sāk ļoti aktīvi elpot, ja, un ļoti sēklā elpot. Šīs elpošanas ritmus mums paaugstina stresu, iekšējo stresu, ja, un tas var arī beigās, tas sašaurina asinsvadu smadzenēs, un tas var novest pie samaiņas zaduma. Nu, lūk. Jā, tāpēc arī nevelti saka, ja tu uztraucies, tad vajag sataisīt dziļu ielpu un izelpu.
Tas nav tikai teiciens, tas ir tieši...
Tā ir realitāte, tā ir reāla realitāte. Mēs ar savu elpošanu varam, kā teikt, kontrolēt to, kā mēs jūtamies. Jā, un tas ir ļoti interesants moments īstenībā arī, kad... ja cilvēki biežāk to izmanto tieši to savu elpošanu kā... Kā to var noteikt? Kā to mēs varam pateikt?
Nu, es dzirdēju to, ka, teiksim, stresa situācijās, kad viens no veidiem kā ir vienkārši piecas dziļas ielpas, izelpas, un tu nostādi jau sev apakaļ tajā.
Jā, jā. Vēl labāk, ja tu veic ne tikai vienkārši ielpas, izelpas, dziļas, bet ja tu vēl veic ielpu un divreiz garāku izelpu, tas vēl vairāk nomierina cilvēku prātu, un samazina pulsu. Pulsu ietvarzē uz leju. Ja, un līdz ar to mēs arī paliekam mierīgāk. Nu, lūk, tāpēc jebkurā stresa situācijā sataisam lēnas izelpas un ielpas, nomierinamies un tad rīkojamies tālāk.
Tik vienkārši, vai ne?
Elementāri, vai ne? Ne, īstenībā viss ir šausmīgi elementāri. Galvenais cilvēkiem vajag mācēt to izmantot. Es jau arī... Nevienmēr izmantoju to, ko es māku. Dažreiz man patīk vienkārši ņemt un stresot. Tāpēc, ka tā ir pieņemts.
Mm.
Nu, lūk, bet pārsvarā ne, es esmu šausmīgi mierīga.
Superīgi. Kaut kāds pāris pēdējā ātrā jautājuma, ko es tev gribēju pajautāt. Kad ir bijusi tava pati trākākā pieredze dirždot?
Wow! Trākākā pieredze. Un tā... Nirstot dziļumā, mums notiek tādas interesantas parādības, ja? Kas saucās slāpekļu narkoze, kad tevi sāk ļučīt zem ūdens. Nu, lūk, tā ir ļoti interesanta pieredze. Katram cilvēkam tas ir, protams, kad viņam iestājas tās lāpekļu narkoze, ir atkarīga no viņa fizioloģiskajām, kā teikt, kaut kādām īpašībām. Jā, tas, protams, ir ļoti daudz faktoru, kas to visu ietekmē. Cik tu esi paēdis, izgulējies, atpūties, padzēris, pārtrenējies, nu, ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē. Bet, respektīvi, kad tu neesi dziļumā, man parasti sāpekļu narkoze sākas kaut kur pēc 60 metru dziļuma. Un kas notiek? Es redzu fraktāļus, es redzu dažādas multenes. Reāli zem ūdens apstājās laiks, un tas ir tik skaisti. Bet tas arī te pašā laikā tas ir ārkārtīgi bīstami, tāpēc, ka tu pazaudē to laika izjūtu, un tu skaties tās multenes apkārt, kas notiek, un tu reāli jūties ļoti labi zem ūdens, un tev nav vispār nekāda doma par to, ka tev vajadzētu peldēt augšā. Ir tā sajūta, ka tu varbūt zem ūdens pavadīt mūžīgu laiku. Nu, lūk, un man vienreiz bija niriens. Es nieru ar parastajām plasnām. Kur es nieru? 75 metru dziļumā treniņu laikā ar parastajām plasnām. Tas ir smags fizisks darbs. Es nonirstu lejā. Un jau nirstot lejā, es saprotu to, ka man ir tās lāpekļu narkozes, sāks redzēt visādas multenes, man tur tas laiks apstājās, es skatos fraktāļi, jā, un apkārt iet rifs, gar kuru es nirstu, un man tas rifs pārvēršās viss tāds spilgtās neona krāsās, es visu redzu, un tas ir tik nenormāli skaisti, to nav iespējams paskaidrot. Es tevi iesaku paskatīties filmu, kas ir tāda īsa filma, ko arī pasaules čempions freedivingā, Guillaume Snerry, filmē par freedivingu nenormāli krūtas filmas. Un viņam ir viena filma, kas tieši ir veltīta slāpekļu narkozē, kur tā arī saucās narkozis. Paskaties, un iespējams tu sapratīsi, par ko ir runa. Jo katram cilvēkam ir pilnīgi savējie gļuki, ko viņš tur redz. Citiem ir trauksmes sajūta, citiem ir pilnīgs miers. Kāds redz multens, kāds tikai viņam ir tās iekšējās sajūtas, ko nav iespējams pat paskaidrot, ja? Bet tu zini skaidri, kas tas ir. Nu, lūk, un es noniru uz tiem 75 metriem, un katram nirienam ir kaut kāds konkrēts laiks, ko tu pavadzi zem ūdens. Ja, nu, tur pieņusim 75 metriem, manā gadījumā tas ir kaut kur pie 3 minūtēm, tur pat pakaļ. Un, kad mēs nirstam, mums vienmēr ir cilvēks, kurš rūpēs par mūsu drošību. Tas ir arī tāds pats frīdēvers, kurš noteiktā dziļumā, noteiktā laikā tevi sagaida. Un tad jūs abi divi kopā peldat augšā. Nu, lūk. Un es pavadīju zem ūdens. Tajos 75 metros, man laikam tas niriens bija pa vienu vai pusotru minūti garāks, nekā viņam vajadzēja būt. Tikai tāpēc, ka es tur iesprūdu tajā visā vaiprātīgajā skaistu un nevarēju no turienas izpeldēt ārā. Nu, lūk, protams, pēc tam, kad es sapratu, ka jā, tomēr jāpeld augšā, un līdz ko tu sāc mainīt dziļumu, tad tev tā sajūtas arī ļoti ātri pāriet. Ja, un tu sāc saprast, jā, viss forši. Es esmu atkal adekvāts, varu normāli peldēt. Protams, cilvēki augšā, kas man gaidīja, bija nobijušies, tas būtu maz tā teikt. Bet jā, bet viņi izturējās saprotoši pret mani. Oh, vienreiz bija arī ļoti interesants niriens. Es niru trenējos tieši priekš sacensībām niru brasām, tas ir bez pleznām. Un bija diezgan liels dziļums, laikam 57 metri, un es tāpat ieniru, un kaut ko es tur bišķiņ aizkavējos, tāpēc, ka apkārt tik nenormāli skaists viss bija, man vajadzēja paskatīties šurp, turp, un es vienkārši karājos pie virs, un kaut ko tur urbinājos degunā. Un cilvēks, kurš nāca man sagaidīt 25 metru dziļumā, mani gaidīja veselu minūti 25 metros. Kamēr es tur kūkoju apakšā. Un pēc tam es tā sāku peldēt uz augšu, un es skatos, ka virve, pa kuru es peldu, arī iet uz augšu. Un es mēģinu nirt ātrāk, un es skatos, ka tā virve velkās vēl ātrāk, un es nesaprotu, kas notiek, tāpēc, ka zem ūdens tu reāli nesaproti, kur ir kas. Un tad beigās tāda, what the fuck, bija tādā nelielā stresiņā. Nirstu uz augšu, tā virve turpina celties uz augšu, un ir tāda sajūta, ka tu nekur nekust, ka tu stāv uz vietas, tu vienkārši airējies, un tu stāv uz vietas, jo nekas nenotiek, jo virve kopā ar tevi kustās uz augšu, un tu redzi pēc virves, tāpēc, ka virve ir krāsaina, viņa tur ir visam tam melnbalta. Un kaut kur jau 20 metru dziļumā es skatos uz augšu un redzu, ka viss ūdens ir virvē. Viss cilvēkam vēl kausā to virve ārā no ūdens. Un es izpeldu ārā, es tādu sāku bļaut, es tādu, kas jūs nenormāli esat, jūs gribat man nogalināt. Un viņi šokā skatās uz mani, viņi domāja, ka es tur pazaudēju smadzeņu zem, šitā smadzenes atkal samaiņu zem ūdens. Un viņi sāka vilkt to virvi, jo es pārāk ilgi biju zem ūdens. Nu lūk, es esmu šausmīgi tāda.
Bet grūti jau droši vien tajā mirklī, ka tu tik ļoti esi tajā eforijas stāvoklī, ka tu apzināties to.
Grūti ir
ka
tiem apkārtējiem cilvēkiem, kas par tevi uztraucās. Tiem nu, ir riktīgi grūti. Tas ir milzīgs stress, ja, un to, protams, to, tas ir stress un atbildība. Ja, jo reāli tavās rokās ir cita cilvēka dzīvība. No tā.
Bet tev pašai arī nav tas moments, ka nu, teici, ka tu esi tajā narkos stāvoklī,
mēs esam viegli
izlausties ārā no tā momenta, ka tu esi pārāk jau kaifā, kad saprasi, ka apakaļ jānāk augšā.
Jā, nu ir, ir tomēr tas izdzīvošanas instinkts kaut kur apakšā.
Kaut kur viņš stāv zem ūdens,
jā. Ir. Jā, nu nav tik viegli, ja tur zem ūdens palika tomēr. Visu laiku tev grib vai negrib, tu uzpeldēsi augšā. Tur jābūt pilnīgam psihopātam, lai palikt.
Domāju, gan. Bet, klāt, tu par neveiksmēm un teici tā, ka tā ir daļa no veiksmas. Un ka būtībā tu esi ļoti veiksmīgs cilvēks. Tad sanāk, ka tu esi daudz kļūdījusies savā dzīvē, bet tu viņus uztver kā daļu Oi, no
nu, es noteikti esmu veiksmas. Šausmīgi daudz kļūdījusies savā dzīvē, bet es nekad par to neesmu domājis. Man liekas, es vispār dzīvoju kā tādā. Es ļoti labi dzīvoju. Vispār. Un arī visi grūtākie momenti, kas bija manā dzīvē kadreiz, es viņus ļoti pozitīvi uztveru un ļoti pozitīvi par viņiem atceros, un es neko nevaru slikt pateikt. Es esmu ļoti veiksmīgs cilvēks, un es ceru, ka tā turpināsies vienmēr. Es domāju, zin kā, tas arī ir attieksmes jautājums vairāk, kā tu par to izturies un ko tu domā par to. Un, tā kā man viss ir forši. Jā, es esmu veiksmīga. Veiksmīga veiksminiece.
Kas ir atslēga veiksmīgā dzīvē?
Atslēga? Nu, nedomāt par to un dzīvot viegli. Necepties.
Ļoti vienkārši.
Easy.
Klau, tu sākumā ieminējies par to, ka tu pārvāksies uz Meksiku, un es arī dzirdēju, ka tev ir ceļojums tur nākamā
jā.
Mēneša laikā.
Nu ko, tagad sākās reklāmas pauze, vai ne?
Reklāmas pauze, jā.
Tu! Arrivā! Hola, Meksiko! Es organizēju nelielu pasakainu skaistu braucienu uz Meksiku, kur mēs varēsim izbaudīt Meksikas kultūru vēsturiskos piedzīvojumus, kā arī niršanu, freediningu un parasto divingu. Jā, būs ļoti skaists neaizmirstams piedzīvojums maija sākumā. Kur mēs dosimies tiešām 11-12 dienas pa Jukatānas pussalu. Ceļosim pa vienām no skaistākajām vispār vēsturiskajām vietām, kuras staigāja senie maji. Un nirsim senatēs, mācīsimies nirt. Peldēsim pie vaļhaizivīm ciemos, pie bruņrupučiem. Nu, maksimāli daudz, cik varēsim izspiest, tik izspiedīsim.
Tiem, kur gribētu par to vismaz painteresēties, kur viņi tomēr meklēt vai par to informāciju atrast vairāk?
Nu, ja tu ierakstīsi kaut kur manas soc tīkls, tad tur noteikti varēs meklēt.
Atstāsim, jā, tavu Facebook un Instagram droši vien aprakstā.
Jā, tur būs rakstīt visu informāciju. Protams, vietu skaits ir limitēts.
Jā. Ok. Kas jā. Pirmais nāk, tas pirmais maļ.
Jā, palik ļoti maz vietas, bet mums ir tā, kā es plānoju, tomēr nākotnē pārvākties dzīvot uz Meksiku. Kuras tāpat tās turpināšu, kā teikt, vākt grupas, nodarboties ar turismu un nodarboties ar niršanu, tad visi welcome, welcome. Visas gaidas imas.
Super. Liels tev paldies par sarunu.
Nu, paldies tev.
Man liekas, ka bija, jā, mēs daudz plūdā, kā jau niršanā, bet ļoti daudz interesantas atziņas, manuprāt, tāpēc jā, paldies, ka piekrit un lai izdodas.
Paldies, ka uzaicināji, jā, no mans jau tur nekāds konkrētiks nekad nav, visu laiku kaut kur plūst, aizplūst, nezinu. Aizmirst vispār, par ko runā.
Ļoti skaisti. Viss kārtībā. Paldies tev, Bēt.
Ja tev patiks šie epizodi, tad tā noteikti patiks arī kādam tavam draugam. Padalies ar to, piesako mums YouTube, nevēlēs novērtējumu Apple Podcast platformā. Paldies, ka klausījies un tiekamies jau nākamajās Sporta Intelligence epizodēs.